Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir að við séum með svipaða sýn á framhaldsskólastigið og sérstaklega finnst mér það ánægjulegt þar sem að háttvirtur þingmaður er fyrir skólastjórnandi á framhaldsskólastiginu og þekkir afskaplega vel til hvernig á að forgangsraða og hefur beitt sér fyrir því til að mynda að lækka efnisgjöldin á framhaldsskólastiginu og það var mjög gott samstarf sem við áttum í. Háttvirtur þingmaður spyr það hvernig dæmið að ganga upp. Í þeim tölum sem við höfum varðandi nemendaspá þá er nemendum að fækka allt til ársins 2024. Þannig að það verður ákveði rými vegna þessa og eins og háttvirtur þingmaður sér að þá höfum við verið að fara úr 30 miljardum í 35 miljarda á framhaldsskólastiginu. Þannig að, og ég veit til þess að þeir skólastjórnendur sem við höfum verið í sambandi við, þeir segja við höfum núna í fyrsta sinn ákveði rými til þess að fjárfesta í tækjabúnaði, til þess að efla starfsnámið hjá okkur. En við vöktum þetta auðvitað mjög vel vegna sem við vitum að eftir fjármálahrunið þá þurfti auðvitað að vara ákveðið aðhald allstæðir í samfélagun okkar, þannig að við erum auðvitað að vinna upp ákveðna fjárfestingarþörf á framhaldsskólastiginu. En til þess að svara háttvirtum þingmanni þá erum við að horfa fram á það að það verði fækkun á framhaldsskólastiginu og þá notum við það rými til þess að hækka meðaltalið á hvern nemanda eins og hefur verið að gerast.
Þá tekur til málsvæður sinni, háttvirtur sjötti þingmaður